I 1623 der skrev Galilei i The Essay, som den er den engelske titel, at, og jeg citerer, "The universe, it is written in the language of mathematics, and its characters are triangles, circles, and other geometric figures." Citat slut. Eller, altså, det er et citat, jeg har læst på den engelsksprogede Wikipedia, fordi jeg har ikke lige fået læst Galilei. Men han snakker jo her om et grundsprog, et matematisk grundsprog.
Det er virkelig, virkelig et fedt citat, og så rammende, fordi at matematikken bare er så grundlæggende for hele vores verden. Og især for naturvidenskaben, kan man måske sige. Men så skal vi jo også huske at sige, at matematik, det er ikke naturvidenskab i sig selv.
Okay, hvorfor er det ikke det?
Jo, men kan du ikke huske, vi snakkede faktisk om det i den der på cirka et minut om, hvad er naturvidenskab?
Nå ja, det er rigtigt.
Matematik derimod anses for det meste ikke for at høre til selve naturvidenskaben, men det er et rigtig vigtigt redskab for alle de naturvidenskabelige fag.
Det er jo faktisk en pointe, at naturvidenskab, at matematik i sig selv ikke er naturvidenskab, men at det er et værktøj, det er et redskab for naturvidenskaben. Det minder mig også lige om, det kunne være, at vi lige skal opsummere den pointe, at her naturligvis så arbejder vi med to formater. Så vi har det her, du lige snakkede om, Cecilie, på cirka et minut, som er sådan nogle suppeterningformater, ikke? Hvor vi skærer sådan helt ind til benet, så hvad er naturvidenskab, eller hvad er naturvidenskabelig metode, eller hvad er biologi, og hvad er plastik, eller hvad er mikroplastik, og så videre. Dem laver vi en hel masse af. Og så er der det andet format, som er det, som vi for eksempel sidder og laver nu her, ikke? Om matematik i virkeligheden, som den her podcast jo hedder. Du har jo også været ude og snakke med nogen, der ved noget om det der med matematik og naturvidenskab.
Ja, jeg har været ude og snakke med Lone Simonsen og med Jesper Schmidt Hansen og med Natasha Nielsen, og det er alle sammen forskere på RUC. Og de undersøger vidt forskellige emner inden for naturvidenskab. Men det, de alle sammen har til fælles, det er, at de bruger matematikken til at gøre det.
Mm. Altså forske i det, der nu er deres naturvidenskabelige emne.
Ja, men det, de faktisk forsker i, det er faktisk også helt vildt forskelligt. Så matematikken er det centrale, men det er alle mulige forskellige ting.
Det synes jeg er ret interessant, at det, der er det gennemgående, det er matematikken, som ikke er naturvidenskab i sig selv, men det er en form for sprog, der gør, at de kan forske i det, de nu forsker i inden for hver deres naturvidenskabelige område.
Ja, eller en værktøjskasse måske, kan man kalde det. Fordi at man har nogle matematiske kompetencer, så kan man undersøge alle mulige forskellige ting. Men det her med, at matematik, det er helt vildt grundlæggende for naturvidenskab. Det fortæller Jesper blandt andet om her.
Og igen, der synes jeg, at matematik oftest er omdrejningspunktet. Om det så er en statistisk beskrivelse, vi skal lave nogle data, vi har. Det er jo typisk inden for biologi, man måske vil bruge det. Til om det er nogle partielle differentiale ligninger, vi skal benytte os af til at beskrive vores system. Så er matematikken ligesom et sprog, vi benytter til at beskrive og forstå den fysiske natur, vi omgiver os af.
Inden vi starter, lige en serviceoplysning.
Hvis du ikke allerede lytter med hovedtelefoner til den her podcast, du skal til at høre, så vil vi varmt anbefale, at du tager dine hovedtelefoner på.
Det giver dig en så meget bedre lytteoplevelse.
Vi lover, det bliver endnu bedre med hovedtelefoner på.
Og så ellers?
I gang.
Naturligvis.
Skal vi ikke lige få præsenteret os? Mit navn. Nå. Start du, Cecilie.
Mit navn er Cecilie Magnussen, og jeg læser molekylærbiologi og kommunikation på Roskilde Universitet.
Mit navn er Nelle Kirkvog, og jeg er ekstern lektor på Roskilde Universitet, hvor jeg underviser blandt andet i podcast.
Hvis du nu sidder og får sved på panden ved tanken om at skulle forstå matematik, så vil vi bare sige, at du ikke er alene.
Tværtimod.
Vi synes virkelig også, at det er frygtindgydende og virkelig svært.
Frygtindgydende er ordet. Det er simpelthen, det er så svært.
Altså, jeg kan jo starte med at fortælle, at på trods af, at jeg i dag læser molekylærbiologi, så var det måske ikke lige det, der lå i kortene, da jeg gik i gymnasiet. Jeg dumpede faktisk min mundtlige matematikeksamen.
Mm.
Jamen, det var en katastrofe. Jeg kunne ingenting.
Var det klammen, der gik ned, eller fattede du bare ikke en brik af det? Eller?
Jamen, jeg fattede det bare ikke. Jeg havde nok en lidt dårlig oplevelse i begyndelsen af sådan første G. Og så kom jeg aldrig rigtig efter det, og så blev det bare værre og værre.
Hmm.
Ja, jeg kom for meget bagud, til det ligesom kunne indhentes igen følger. Og så fik jeg 4 skriftligt til eksamen. Det er en af de lykkeligste dage i mit liv.
Fordi du fik krabbet dig op på et 4-tal?
Ja, så fik jeg jo lige præcis 0-2 i gennemsnit.
Ah.
Så behøvede jeg ikke at læse op igen.
Nej. Men din angst for matematik, eller hvad vi nu skal kalde det, den har du så ligesom fået overvundet, da du er kommet på Roskilde Universitet?
Ja, jeg tror, jeg oplevede, at jeg forstod lige pludselig, hvordan man skulle bruge det, og jeg forstod bedre logikken bag det, og jeg fik en helt anden forståelse for det. Det har krævet ret meget arbejde at indhente det, jeg så ikke lærte i gymnasiet. Men jeg vil sige, det er ikke noget problem med matematikken mere for mig. Så jeg har også en fornemmelse af, at der er mange, der slår sig lidt på matematikken måske.
Mm.
De får en dårlig oplevelse eller alt andet, så beslutter de, at det ikke noget for dem.
Ja, så kommer de aldrig sådan rigtig tilbage? Eller?
Ja, altså. Men også fordi man måske forbinder det med nogle meget ubehagelige følelser. Og føler sig utilstrækkelig eller dum.
Ja, føler sig som en tumpe, ikke? Der er også noget med, at matematik faktisk kan udvikle sig til at være en decideret angstproblematik, eller hvad man nu skal kalde det.
Ja, der er jo blandt andet lavet studie, hvor de har lavet nogle scanninger af børns hjerner. De undersøgte, om børn de havde matematikangst, og så scannede de deres hjerner for at se, hvad der foregik, når de blev udsat for matematikken.
Der er et citat her med en Vinod Menon. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Han er fra Stanford University. Han er citeret for at sige, den samme del af hjernen, som reagerer på skræmmende situationer, såsom at se en edderkop eller en slange, viser også en øget respons hos børn med meget angst for matematik. Citat slut. Så det er jo i et eller andet omfang målbart.
Ja.
Matematikangst.
For de mennesker, hvor det virkelig er meget skræmmende, så kan man sammenligne det med andre slags angst. Men altså, du behøver ikke være et geni for at kunne forstå matematik, og det er heller ikke noget, du behøver være bange for. Fordi selv en mand som Jesper, som vi jo skal høre mere til om ikke så langt.
Og som jo er professor i dag.
Ja, lige netop. Som hver dag arbejder med matematikken. Han havde det rigtig svært med det, da han gik i gymnasiet.
Efter gymnasiet, der lovede jeg mig, at jeg aldrig skulle åbne matematikbog længere mere. Jeg hedder Jesper Hansen, og jeg er professor MSO på Roskilde Universitet. Inden for det, der hedder på klingende dansk Integrated Science, som man nok kan oversætte som integreret naturvidenskab. I gymnasiet var jeg ikke dårlig til matematik. Jeg lå ikke og skravede ned i bunden, men det faldt mig ikke nemt. Altså, jeg måtte arbejde for det, og det skulle jeg da også, da jeg kom på og læste matematik på RUC. Og da jeg så kom på RUC, der gik det op for mig egentlig, hvor smuk matematik var. Og der var mange ting, jeg begyndte at forstå lige pludselig også. Ikke? Nå, var det bare det, ikke? Og der begyndte jeg virkelig at forstå styrke med matematik og hvad man kan med matematik. Så tog jeg et par kurser på matematik, og så endte med, og så læste matematik til sidst. Men det er jo ikke sådan, så, og det tror jeg ikke, der er nogen matematikere, der gør, der bare sætter sig ned og kan det hele, vel? Ting er udfordrende heldigvis, og det er derfor, det er også spændende og sjovt.
Mens Jesper fortalte her om, at han troede, at han aldrig nogensinde skulle åbne en matematikbog igen, så kom jeg i tanke om, at jeg havde læst om en studieretning på et gymnasium i det nordøstlige Sjælland, som hedder Ordrup Gymnasium, der har en retning, en studieretning, der hedder musik og matematik. Og jeg, hvis jeg lige må være...
Altså musik og matematik?
Musik og matematik.
Det var da godt nok en helt særlig kombination.
Det skal jeg love for. Og de skriver simpelthen herinde på deres hjemmeside, at det er en studieretning for dig, der er vild med at synge, spille og optræde. Du synes, det er sjovt at arbejde med tal, funktioner og modeller, og du vil gerne udfordre dig selv med musik og matematik på højt niveau. I matematik kommer du til at arbejde med alt fra arkitektur og befolkningstilvækst og en hel masse andet til klang, vin og klassisk og 12-tone musik.
De har godt nok tænkt ud af kassen.
Det skal jeg love for. Det ville jeg altså godt have ønsket, at der var sådan en gymnasieuddannelse, hvor man kunne kombinere musik og matematik, eller matematik eller noget andet kreativt, så man ligesom sådan havde forskellige centre i hjernen i spil. Så tror jeg, at jeg ville have følt mig meget mindre dum over at ikke kunne finde ud af matematikken. Eller måske havde jeg i virkeligheden ikke behøvet at føle mig dum, fordi... At det der med, at man kobler det til noget andet, eller får kroppen i spil, som man gør, når man laver musik. Ja, jeg ved det ikke. Jeg tænker bare lidt misundelsesværdigt. Gid, det var mig, der havde gået på sådan en linje.
Men det kommer til at handle om i den her podcast, det er jo lige netop den anvendelsesorienterede del af matematikken. Altså, hvordan man bruger matematik i virkeligheden til at forsøge at løse problemer eller undersøge ting.
Ja, så man behøver ikke at sidde og frygte, at nu skal man have en gradsligning eller et eller andet i podcasten.
Nej.
Det er slet ikke der, vi er.
Beviserne lader vi ligge for nu.
Ja. Apropos det her med matematik i virkeligheden, så var jeg igen lige inde på videnskab.dk. 10. marts 2018, der skriver Vagn Lundsgaard Hansen, som er professor emeritus på Institut for Matematik, på DTU. Han skriver, den matematiske disciplin geometri udsprang af et behov for landmåling i det gamle Egypten og blev solidt funderet af græske matematikere omkring 300 før vores tidsregning. Citat slut. Det synes jeg faktisk passer meget godt med den pointe, du lige var inde på, Cecilie, at ikke bare kommer den her podcast til at handle om matematik, altså anvendt matematik, altså hvad er det, man bruger matematik ud i virkeligheden til, men at, altså nu var der jo ikke nogen af os, der var til stede, da egypterne opfinder geometrien, men jeg forestiller mig, at de har tænkt, her er et praktisk problem, kunne vi finde en eller anden form for løsning på det, og den løsning har været geometrien.
Matematikken har været udgangspunktet for at finde ud af at beskrive et eller andet, man ikke kunne ellers.
Og matematik går jo igen alle steder, altså i sundhedsforskning, i IT, alle steder, alle steder er der matematik.
Vi ville ikke vide, hvordan vejret var i morgen, hvis ikke vi havde matematik.
Nej, for det er jo også matematik, ikke? Eller sådan en form for avanceret sandsynlighedsregning.
Vejrudsigterne. Så det er overalt, matematikken.
Det er overalt. Men så skal vi vel bare i gang?
Mhm, det synes jeg, det er som en god idé.
Så kører vi.
Mit navn det er Natasha Nielsen. Jeg er PhD-studerende i fysik her på Roskilde Universitet. Jeg har en kandidat i matematik og kemi. Jamen, specialet handlede om enzymkinetik, sådan helt generelt. Og har så skiftet ret meget spor her i PhD'en. Jeg arbejder med rullemodstand af lastbiler. Det her var sådan noget biler og vej og sådan noget mega nørdet. Også meget teknisk og sådan, ja. Det er meget spændende, ja. Men det er meget langt fra enzymkinetikken, ikke? Ja.
Hov, vent nu lige lidt. Hvordan giver det mening, at Natasha både kan arbejde med enzymkinetik og rullemodstand?
Men det er lige netop det her med den matematiske værktøjskasse. Fordi det gør, at du ikke er nødt til at holde dig til et emne, men fordi du har nogle matematiske kompetencer, så kan du få lov til at arbejde med alle mulige spændende ting.
Okay.
Men rullemodstanden, den har vi jo allerede snakket om i det første afsnit.
Ja, det var den der, vi asfalterer, mens vi kører to.
Ja, lige netop. Så den her gang, der fokuserer vi i stedet på enzymkinetikken, som er det, Natasha skrev speciale om. Så det, Natasha, hun lavede i sit speciale, det var, at hun lavede matematisk modellering af enzymkinetik. Og det betyder, at hun så på, hvordan enzymerne, man bruger til at lave det her bioethanol, de opfører sig. Og så hun også på hastigheden af reaktionerne, som de her enzymer, de katalyserer.
Okay, så langt så godt. Men altså, jeg har lige brug for en forklaring på det der med matematisk modellering. Hvad er det helt præcist?
Det der matematisk modellering, det kan godt virke abstrakt og underligt. Men helt grundlæggende, så er matematisk modellering en metode eller en proces, hvor man bruger matematik til at undersøge virkeligheden. Så jeg tror, jeg vil lade en, der ved mere om det, end jeg gør, forklare det i dybden.
Matematiske modeller betyder, bliver brugt i højere og højere grad inden for alle videnskaber. Inden for naturvidenskab har det været brugt i mange år, selvfølgelig mange hundrede år. Jamen i dag, der bliver ikke lavet et lovforslag, der bliver jo ikke foretaget nogen former for fremskrivninger politisk, uden der har været en matematisk model indover. Så de er i brug konstant. Jeg hedder Jesper Hansen, og jeg er professor MSO på Roskilde Universitet. Så det går ud på, det er, at man har en virkelighed. Og den her virkelighed, der tager man et lille, uendeligt lille element ud af den her virkelighed, og den er man interesseret i at beskrive matematisk. Så vi skal fra den virkelige verden over i den matematiske verden. Og det kan så være, hvad mener vi med matematisk? Hvad mener vi med matematisk? Vi mener, at vi vil beskrive den her virkelighed med en ligning, eller en funktion, eller et matematisk argument, eller et eller andet i den stil. Så længe der kommer en eller anden form for matematik på, så er det så en matematisk model af det. Så vi er stadig i den matematiske verden, men vi går fra det matematiske problem til løsningen af det problem. Så typisk så ender man op med et eller andet ligning. Nu har vi en matematisk løsning, og den kan være ganske fin, og specielt som matematiker, men jeg synes, den er smuk, ikke?
Så nu står du her med en matematisk løsning på et eller andet problem fra virkeligheden. Men så er det, at man er nødt til at stoppe op og så spørge sig selv om, hvad er det egentlig, den her matematiske løsning, den har at gøre med virkeligheden? Og det skal man, fordi matematiske modeller, det er altid kun simplificerede efterligninger af virkeligheden. Det er aldrig virkeligheden en til en. Det er altid kun en model af virkeligheden, der fokuserer på det allervigtigste.
En model er en simplificering, og det er en forenkling og en matematisk måde at beskrive verden på og virkeligheden. Og virkeligheden og verden er altid meget, meget, meget kompliceret. Så man får ikke det hele med, og derfor så er den per definition forkert ens model. Ikke?
Okay, nu skal jeg bare lige se, om jeg forstod det her. Så når man laver matematisk modellering, så er det hele tiden sådan en cyklus, hvor man går fra virkeligheden, tager de væsentligste dele med over i den matematiske verden, som man så sætter på matematikform og analyserer ved hjælp af ens, hvad skal man sige, matematik skills eller evner, eller hvad man kalder det, og så kommer man frem til en form for løsningen, såsom en matematisk model.
Ja, lige netop. Og så tager du ligesom den med over i virkeligheden igen. Og så ser du på, hvor godt den klarer sig. For eksempel ved at sammenligne med eksperimentelle data. Og så klarer den sig næppe særlig godt i første forsøg. Som det jo som regel er.
Ja.
Og så må du gå hele processen igennem igen. Og så tilpasse din model. Og så prøve at se, om den rent faktisk kan bruges til noget i virkeligheden. Så den ikke bare er smuk matematisk.
Men ellers så den her modelleringscyklus er faktisk noget, man kan bruge til vilkårligt problem, du vil beskrive med matematik. Om det er et biologisk system, om det er fysisk eller kemisk system, eller hvad det måtte være.
Det er jo så lige netop det, Natasha hun har gjort i sit speciale. Hun har beskrevet et kemisk og et biologisk system med matematikken. Så det her bioethanol, det laves fra biomasse, som for eksempel kan komme fra rester fra landbrug eller skovbrug eller sådan noget. Og hoveddelen af de her planteceller, som man jo altså laver bioethanol fra, det består af cellulose.
Så altså at kunne producere bioethanol for biomasse, det er jo faktisk ret smart, fordi det er jo et brændstof, der kan bruges i biler eller fly, i stedet for de der kedelige fossile brændstoffer.
Jamen lige netop, det er det, der er tankegangen bag. Og det er derfor, vi er så interesserede i at finde ud af at producere det. Så for vores egen og for vores planets skyld, så er vi meget interesserede i at kunne producere noget bioethanol. Fordi det betyder, at vi kan begrænse vores forbrug af fossile brændstoffer.
Ja, og det vil jo selv sagt kunne gøre en forskel for vores klima, det her med, at vi nedsætter udledning af drivhusgasser, og dermed reducerer den globale opvarmning, hvad der jo ærligt talt er brug for.
Ja, så det er virkelig vigtigt, at vi prøver at se på det her. Men problemet er, at det er en meget langsomlig og virkelig besværlig proces, når man skal producere bioethanol industrielt fra det her cellulose. Og det involverer flere trin, hvor man er helt afhængig af mikroorganismer og enzymerne fra mikroorganismer. Fordi man først skal finde ud af at nedbryde cellulosen, og bagefter så skal man omdanne det til bioethanol.
Så det er et af de her enzymer, man bruger i produktionen af bioethanol, og som Natasha har undersøgt med matematisk modellering i sit speciale?
Ja, det er helt rigtigt. Fordi for at man kan producere bioethanol industrielt i de her meget, meget store mængder, så er man nødt til at have helt styr på enzymerne, der laver det tunge arbejde for en. Så de har optimale arbejdsvilkår, og så de er mest muligt effektive. Men det er på ingen måde lige til at sørge for, at de her enzymer nedbryder cellulosen effektivt nok.
Så det her cellulose, der findes rigtig meget af ude i naturen, det er bygget op af glukose, som er sådan nogle små sukkermolekyler. Dem vil man så gerne have klippet op i små sukkermolekyler, og så vil man gerne lave det om til bioethanol. Men det her med at nedbryde cellulosen til glukose har faktisk vist sig at være ret besværligt.
Er det rigtigt forstået, at det der også er det generelle problem her, det er, at cellulose det er faktisk temmelig umuligt at nedbryde?
Ja, det er virkelig, virkelig svært. Og faktisk så kender man ikke til noget pattedyr, der sådan selv har et enzym, der kan nedbryde cellulosen.
Men hvad så? Har man så fundet nogle mikroorganismer, som kan gøre det, som man så kunne bruge rent industrielt? Eller?
Ja, men man kender til en del mikroorganismer, der kan nedbryde cellulose. Og nogle af dem udnytter man så industrielt til at producere bioethanol.
Hvad er det så for nogle?
Blandt andet nogle helt særlige svampe.
Man har så fundet, blevet sådan lidt inspireret af naturen, som man jo altid gør. Man har fundet nogle svampe, der vokser ud i naturen, der har lavet en helt perfekt enzymblanding til at kunne klippe små stykker af de her lange cellulosekæder. Det er ikke sådan en champignonsvamp, eller hvad man, altså, hvis det er det, man forestiller sig. Jeg synes, den ligner sådan lidt muk, tror jeg, da jeg googlede den. Hvis man nogensinde har været ude og gå i skov, og så hvis der ligger sådan en træstub, hvis der er noget blevet fældet. Så nogle gange er der sådan noget grønligt ovenpå den. Det er lidt sådan, den ser ud. De her enzymer, vi har arbejdet med, det er så fra en meget bestemt svamp, der vist nok vokser et eller andet sted op i Sverige eller Finland. Altså man har fundet et eller andet sted, der bare igennem årtusinder eller millioner år, er det jo nærmest, har igennem evolutionen har optimeret, hvordan den får, den lever af at kunne udvinde sukker af den her cellulose, der er i træstuben. Så der er den helt ekspert. Jeg tror, da man fandt den, synes jeg, jeg har læst mig til, blev man så meget begejstret, fordi den, altså, den har den helt rigtige cocktail af sådan alle mulige forskellige enzymer. Og så var det bare sådan, fantastisk, vi kan lave bioetanol ud af det her. Men de her svampe, de har optimeret deres enzymer og sig selv til deres levevilkår. Sådan er evolution jo, eller sådan, den lever bare perfekt lige i den her skovbund. Så man skulle ligesom finde ud af, når man tager vi de her enzymer, der er ret effektive, hvis man er inde i en svamp, men vi vil gerne have dem til også at være effektive i sådan industriskala. Hvilket viser sig, tror jeg, at være lidt svært.
Så selvom man kan få hjælp af mikroorganismerne, så er det alligevel ikke helt så lige til. Og det har vist sig at være virkelig svært at udnytte de her enzymer fra svampene i industrien til at producere bioetanol. Og af den grund, så er bioetanolproduktionen stadig ret ineffektiv. Og det har den konsekvens, at bioetanol den er dyrere end de fossile brændstoffer. Det er lidt et problem, fordi i sidste ende, så handler det om pengene.
Det er jo set før. Så derfor skal der vel også gøres noget ved effektiviteten af de her enzymer, for at det kan blive billigere at producere bioetanol?
Det er lige netop det, der er udfordringen. Og det kræver først og fremmest, at man rent faktisk ved, hvad der foregår i den her reaktion, hvor enzymet det nedbryder cellulosen til glukose. Så derfor så må man kigge på enzymkinetikken, som det hedder. Og når man ser på enzymkinetik, så er udgangspunktet rigtig mange gange det, der kaldes Michaelis-Menten-ligningen, som er helt klassisk biologiteori. Og det var også udgangspunktet for Natashas undersøgelser.
Man har en meget sådan veletableret teori inden for enzymkinetik. Michaelis-Menten-kinetikken hedder den, som man nok har hørt om, hvis man har haft biologi i gymnasiet. Den går ud på, at man har nogle enzymer og noget substrat, der sådan flyder rundt, og så går de sammen til enzym-substrat-kompleks, og så kommer der ligesom noget produkt og enzymet ud igen. Den blev lavet for ikke sådan 100 år siden, eller sådan meget veletableret. Men de her cellulose og cellulase hedder enzymerne, reaktioner, de er lidt anderledes. Så der er ligesom nogle ting, der ikke helt stemmer overens med den teori, man egentlig bruger til at kigge på det. Og det var der så en forskergruppe over på kemi, der arbejdede med. Så jeg hoppede lidt på det forskning, der foregik der, og prøvede at kigge på, om kan vi finde på en anden reaktionsmekanisme end den der helt klassiske, som forklarer de data, vi ser bedre.
Så da Natasha hun skulle skrive sit speciale, der var altså allerede en forskergruppe på Roskilde Universitet, der var i gang med at se på det her.
Altså det her med enzymkinetikken i nedbrydning af cellulose i produktion af biobrændsel, og også i sidste ende, hvordan den måske kunne forbedres?
Det var godt fanget. Ja, det er helt rigtigt.
Matematisk modellering til kamp mod global opvarmning.
Ja, lige netop.
Men jeg kan godt lide ideen om, at man også hjælper, altså et lille bidrag til en eller anden grøn omstilling, eller noget, der gør verden et bedre sted at leve. Det er altid fedt.
Men det er altså helt vildt svært at undersøge, hvad der sker, når det her svampeenzym det nedbryder cellulosen. Og hvorfor den proces er så ineffektiv ud fra eksperimenter i laboratoriet alene. Der er simpelthen en masse ting, hvor man ikke rigtig kan regne ud, hvad der egentlig foregår. Og det er her, matematisk modellering kommer ind i billedet. For det kan noget, som eksperimenterne ikke kan, eller også så kan de i hvert fald hjælpe med at undersøge det, som eksperimenterne ikke kan sige så meget om.
For eksempel i enzymreaktioner. Vi kan ikke bare sætte et mikroskop og så kigge ned og sige, vi kan bare se, hvad der sker. Hvorfor skal vi beskrive det? Det kan vi ikke. Og det er det, modellerne kan. Så det er en måde, hvorpå man kan beskrive, hvordan enzymerne opfører sig ned i opløsningen, uden at kunne se dem. Men det er det, de kan, at de kan ligesom beskrive nogle ting, som vi ikke umiddelbart kan se, eller sådan, har nogle metoder til at kunne analysere. Det er matematiske mikroskop, kan man lige bruge, og så kan man kigge på processen. Og så det er lidt sådan en slags forstørrelsesglas, eller sådan, så man ligesom kan se, man kan ikke se det, men man kan prøve at analysere sig frem til, hvad er det, der foregår. Men jeg tror, matematiske modeller kan virkelig hjælpe til at få en lidt anden og måske en dybere forståelse af, hvad foregår der i både kemiske og biologiske systemer. Og på den måde ligesom, kan de vise os en del af verden, som vi ikke ville kunne se uden at have modellen. Jeg synes bare, det var så smart, at man kunne bruge det her matematik til at undersøge de her enzymer, som jeg også synes var mega fede. Det var en ret fed følelse, at man kunne bruge matematikken på noget rigtigt, og var sådan, nej, mega fedt. Jeg var ved at uddanne mig i både matematik og kemi, så jeg synes, det var mega fedt, at man kunne få lov til at lave begge fag. Altså det var lidt det, jeg gerne ville i det speciale. Jeg ville gerne sådan kunne lave det bedste fra begge verdener.
Så Natasha, hun gik faktisk både i laboratoriet, og så lavede hun nogle kemieksperimenter med det her svampenzym. Og de data, hun havde lavet i laboratoriet, den brugte hun så bagefter til at modellere, hvad der sker i reaktionen.
Altså jeg startede med at lave forsøg. Startede med at få de her enzym- og produktkurver. Og så gik jeg så i gang med at kigge lidt på matematikken. Vi startede helt simpelt med den klassiske Michaelis-Menten. Også ligesom, for ligesom at se, der var noget der her, der ikke passede. Det er et godt sted at starte. Så vi ændrede lidt i de der stadig meget simple, men reaktionsligninger. Og det bliver så til nogle differentialligninger, som man kan løse. Fordi de her reaktionsmekanismer, det vil sige et enzym og et substrat går sammen, den er kompleks, bliver til et enzym og et produkt. Det kan man i virkeligheden lave til nogle differentialligninger. Og når man har nogle differentialligninger, så kan man løse dem, så man kigger lidt på sin model, og man finder til noget data, evaluerer det lidt. Har jeg bare fundet verdens bedste model ofte? Nej, der er lige noget, vi godt kunne justere. Justere lidt på sin model, finder til sit data. En gang til. Så man ligesom, man kører lidt i ring, ikke? Og hele tiden prøver at se, der justerer lidt.
Og den matematiske modellering, som Natasha hun lavede, det var simpelthen både med papir og blyant, og så var det ved at skrive koder til computerprogrammer.
Noget af det er sådan helt kliché-agtigt med et stykke papir og en blyant, og så tager man ligningen, og så løser man den. Så lidt ligesom, ja, når man gik i skole og lærte at skulle isolere x, bare nogle lidt mere komplicerede udtryk. Men det er sådan faktisk det samme, ikke? Og her skulle man så løse differentialligningen.
Men for at kunne bruge computerprogrammerne til modelleringen, så var Natasha altså nødt til at kode og programmere programmerne til at gøre det, som hun gerne ville have dem til. Og det var ikke rigtig noget, hun havde prøvet før, så det var naturligt nok lidt skræmmende.
Første gang, jeg skulle lave, altså skulle kunne programmere et eller andet, så var jeg bare sådan, det kan jeg ikke finde ud af. Hvad fanden er det? Sådan er det for noget. Det kan jeg, altså. Jeg havde synes, det lød sådan lidt sejt og sådan lidt, det kan altså sådan lidt spacey og sådan det, noget, der slet ikke var noget, jeg kunne finde ud af. Men når man ligesom sætter sig ned og sådan bruger noget tid på at prøve at forstå det, så giver det faktisk mening. Så bare det at sådan finde ud af, at det kan du sgu godt finde ud af. Du skal bare, det var pisse svært i starten, ikke? Men så skal man bare lige sætte sig ned og øve sig lidt. Det er ret fedt at få den sådan aha-oplevelse. De er gode sådan nogle, og de kommer en gang imellem. Jeg nåede at teste, teste en enkelt udgave af hvordan man kunne udbygge modellen, og så komme frem til, hvordan jeg synes man skulle modificere modellen, så den passede bedre. Og så tror jeg, vi var ved at nærme os der, hvor jeg også kunne begynde at skrive specialer. På et tidspunkt løber man også tør for tid. Det er sådan, er det jo med de der specialer. På et tidspunkt skal man huske at stoppe, men der var stadig lang vej til det, som rent faktisk forklarede det, vi så. Den kedelige konklusion er nok, at jeg endte med at konkludere, at man skulle udbygge modellen lidt, og den ikke var god nok. Så det korte svar er nok, at jeg konkluderede, at det er mega spændende det her. Det kunne være, at man skulle lave et helt forskningsprojekt om det. Hvis det kan lade sig gøre, som det jo forhåbentlig kan, så er det da også fantastisk, at man kan få noget af det fossile brændstoffer ud og få noget biomasse ind.
Det er jo sådan med de her specialer, at man har cirka et halvt år til at lave dem som regel. Og for Natasha så betød det, at hun ikke havde tid eller ressourcer nok til at kunne finde ud af at finde frem til en model, der kunne forklare, hvad der sker, når det her enzym det nedbryder cellulosen til glukose.
Men der er måske, og forhåbentlig, nogle forskere, der arbejder på det et sted i verden.
Det synes jeg, vi skal krydse fingre for.
Jeg synes virkelig, det er spændende, at matematik kan bruges til så meget forskelligt.
Jamen, det er det virkelig. Det er virkelig tankevækkende. Og om nogen, så er Jesper, som vi hørte fra tidligere podcaster, et rigtig godt eksempel på, hvor meget man kan bruge matematik til. Fordi han forsker både i nanovasker og så i bitumen.
Yes, bitumen, det er det der bindemiddel i asfalt. Det har vi jo allerede fortalt om i den der podcast, der hedder Vi asfalterer, mens vi kører 2.
Det er helt rigtigt. Og så forsker Jesper også i pakket kød.
Pakket kød.
Men først om nanovasker.
Nanovæsker er karakteriseret ved, at det er væsker, der flyder i meget, meget små rør og kanaler. Det er 5 gange 10 i minus 9 meter. Så det er tyndere end et hår, og altså et hår er vist en mikrometer eller sådan noget, de tyndeste hår, ikke? Og det er 10 minus 6, så det er en tusindedel af et hårs bredde, ikke?
Så nanovæsker, det er virkelig, virkelig små mængder væske.
Ja, så små synes jeg faktisk, at jeg har lidt svært ved at forestille mig det.
Når man så skal til at putte væske ind i de her rør, så mange gange så gør man det, man simpelthen fylder rørene op i kapillarkraften, så man sætter simpelthen noget væske for enden af røret, og så bliver det suget op på grund af kapillarkraften.
Hvad er så kapillarkraften?
Det er jo det her fysiske fænomen, som trækker væske ind i kapillargange. Altså for eksempel de her nanorør, som jo er noget, der er mindre end et hårs bredde.
Ah, det er godt nok småt.
Det er det. Og nanorør og kapillarkraften, det bruges blandt andet i det, der hedder lab on a chip, som altså er virkelig smarte. Fordi det er i bund og grund bitte små laboratorier på størrelse med en kuglepen. Så den kan du tage, og så kan du for eksempel tage en blodprøve med den, og så få svar på, om en person eller et dyr i bund og grund, som den her blodprøve kommer fra, har en bestemt virus eller bakterie.
Ja, det er sgu smart. Det er jo sådan en slags mobil laboratorium til for eksempel at tage blodprøver med, i stedet for at man skal gå den lange vej til laboratoriet for at blive testet der.
Så får du simpelthen svaret og diagnosen lige på stedet.
Lab on a chip, det går ud på, at man har en meget, 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 meget lille rør, hvor man kan for eksempel tage en blodprøve. Og så bliver blodet så suget ind i røret, og så kan røret, det kan være podet med nogle stoffer, der kan detektere bakterier eller forskellige vira eller et eller andet. Og det er rigtig smart, fordi hvis man har sådan et lille apparat, så kan du gå ud i felten, og så kan du tage en blodprøve, og så kan du få et resultat ud fra den her blodprøve ret hurtigt og på en billig og ukompliceret facon, i stedet for som det er i dag, at du skal måske tage et større laboratorium ud midt i ødemarken og tage blodprøver, store blodprøver, du skal i gang med at analysere og sådan nogle ting. Så det er rigtig smart med sådan en lab og en chipboard, bare lige få din bloddråbe, og så kan den faktisk detektere alle de her vira eller bakterier, der måtte være. Det er faktisk noget, man bruger allerede i dag på husdyr. Hvis man er landmand, og man har mistanke om, at der er en ko, der er syg, eller sådan noget, så kommer man bare ud med sådan en kuglepind størrelse, og så går man lige ud og prikker koen, og så ser man simpelthen, om den her ko er syg eller ej. Så det er ret smart. Det, der er problemet, det er, når du har fyldt dit rør med noget blod, så kan du ikke bare fjerne det blod igen og så bruge den her lille chip igen. Du bliver simpelthen nødt til at smide det ud, og så tage en helt ny chip, og så gør det igen.
Problemet er, at kapillærkraften den er så stor, at når du først har fået blodet eller vandet ind i røret, så er det rigtig svært at få det ud igen. Og det betyder, at du kun kan bruge de her labberne chip en enkelt gang.
Kapillærkraften er god til at fylde rør op med, men du kan ikke tømme røret med kapillærkraften. Og du kan heller ikke stå og puste i den ene ende af sådan en lille rør, fordi at der er sådan en stor, det der hedder hydraulisk modstand i sådan en rør. Man kan ikke bare stå og puste i den ene ende, eller putte en pumpe på, og så rense rørene. Det går simpelthen ikke.
Det Jesper har gjort, det er, at han har undersøgt væskedynamikken i sådan nogle nanorør, for at finde noget teori om nanovaskerne, der måske kan pege på, hvordan man kan få væsken ud af nanorøren igen, når først kapillærkraften den har suget den op. Og det har han gjort ved hjælp af matematiske modeller og molekylesimuleringer af nanovæsker.
Jeg er så heldig, at jeg ikke er eksperimentalist, men simulerer nanovæskesystemer. Så jeg simulerer simpelthen væsker, der flyder i meget, meget tynde rør, ved hjælp af den her molekyledynamiksimulering. Når vi skal beskrive sådan et nanovæskesystem, så er det igen gennem en matematisk model. Så det, vi har gjort, det er, at vi har kigget på noget teori. Man er sjældent original i den her branche. Så allerede i slutningen af 1800-tallet var der to franske brødre, Coursera hed de, som havde generaliseret hydrodynamikken til også at indeholde det her, den her del af spændingen, som man kan kalde det på dansk. Så vi tog faktisk bare fat i noget, der allerede var kigget på.
Så derfor tog Jesper og hans kollegaer den teori, der fandtes, og så skrev de en kode for den. Det vil sige for vandmolekylerne, og så for det her elektriske felt. Så lagde de det ind i en supercomputer, og så simulerede de det her elektriske felt, der bevæger sig rundt om en væske i et nanorør.
Så det vi gør, det er, at vi tager en molekylær model for vand, som har de rigtige egenskaber. Så har vi taget den model simpelthen, og så har vi prøvet at simulere sådan et elektrisk felt, der roterer rundt og kan dreje vandet rundt. Ikke? Det vi har vist teoretisk, det er, at hvis du har vand, der ligger i en kanal, og du lægger et elektrisk felt hen over den her kanal, så fordi vand har en dipol, så vil vand rette sig ind efter det her felt. Så kan du rotere feltet rundt, og så får du vandmolekylerne til at stå og rotere også. Og så ser vi, at der kommer et flow af vand. Og på den måde kan du så rense kanalen simpelthen for vand.
Man kan håbe, at den viden, som Jesper og hans kollegaer har fundet, om hvordan man kan få væsken ud af nanorør igen, en dag kan bruges som den teoretiske baggrund for at lave et apparat, som man kan bruge til at tømme sin nanorør med.
Så hvis man kan finde ud af at udnytte den mekanisme, som Jesper og hans kollegaer har fundet, så kan man måske løse problemet med lab on a chip, altså det her med, at de kun kan bruges en enkelt gang.
Det ville være noget, der kunne være ret smart i lab on a chip henseende, fordi så kunne man simpelthen bruge sin lab on a chip igen når man har fjernet vandet, ikke, eller blodet. Det, der kunne være smart, det var, hvis man lige kunne putte den her kuglepen ind i et lille apparat på størrelse med en mikrobølgeovn, og så kunne du så lige skifte tuden ud, spidsen ud, og så gå videre og prikke næste ko, og se om den var syg.
Klap lige hesten. Så langt er vi altså slet ikke endnu. Fordi det er jo kun simuleringer af virkeligheden.
Men altså, vi skal have de rigtige eksperimenter på banen, for at vi er helt sikre på, at det, vi har simuleret i computeren, giver mening, ikke? Altså, simuleringer, det er jo basalt set modeller af virkeligheden, og vi ved i hvert fald, at modeller aldrig er helt korrekte. Det er en model af virkeligheden, så vi ved aldrig helt, om det, vi gør, er rigtigt, medmindre vi har nogle eksperimenter, vi ligesom kan hænge det op på, ikke? For mig lige nu i hvert fald, der er det, at vi skal have noget eksperimentel evidens først, ikke? Så kan vi snakke videre om, hvad vi skal bruge det til bagefter.
Men hvad så? Kan man bruge det på andet end køer, altså mennesker?
Ja, forhåbentlig da. Fordi ifølge WHO,
altså FN's verdenssundhedsorganisation,
så er der altså mindst 400 millioner mennesker i verden, der ikke har adgang til den mest basale lægehjælp.
Ja, det er jo et tankevækkende højt tal. Altså, bare lige til sammenligning, så er hele EU's befolkning på lidt mere end 512 millioner mennesker.
Jeg ved ikke, hvor meget det nu er brugt på mennesker, men altså, det er jo helt oplagt, at nødstedte områder, hvor der er langt til lægehuse, og hvor man ikke har transportmuligheder og sådan noget, der vil det være oplagt, at man kommer ud med små chips, der simpelthen kan spore, om der er sygdomme her, og man kan gøre noget ved det, i stedet for at man kommer ud med et helt laboratorium, ikke? Så bestemt det, der er planen med det, ikke? Det er også at bruge det til at teste sygdomme og sådan noget hos mennesker, ja.
Jeg synes, at Jesper og hans forskning, det er et fantastisk eksempel på, hvor meget man kan med matematik. Altså, hvis du har nogle matematiske kompetencer og lyst til at lære.
Ja, og hvis man ikke har matematiske kompetencer, men altså lyst til at lære, så kan man måske finde nogle andre kloge mennesker, som kan hjælpe en med at forstå det der svære matematik.
Det, som jeg selv ser som værende det samlende, det er matematisk modellering. Så jeg bruger matematikken til at forklare fysikken eller kemien eller biologien.
Men for uden nanovæsker, så har Jesper også lavet matematisk modellering af kød.
Kød.
Så der er kød på bordet igen, ja. Så er der styrke til stærke mænd.
Kød. Altså den slags kød, som du finder i supermarkedets køledisk, som er pakket i det, der hedder en beskyttende atmosfære.
Projektet går ud på, at man godt vil finde den optimale beskyttende atmosfære, eller modificeret atmosfære til kødpakken.
Det er nemlig sådan, at der sker en hel masse processer nede i sådan et stykke kød i køledisken. Og af den grund, så er kødet pakket på en helt bestemt måde, med en særlig sammensætning af gasser i den der beskyttende atmosfære. Fordi det har vildt stor betydning for både, hvor lang tid kødet kan holde sig, men også for, hvordan kødet ser ud. Og vi forbrugere, vi vil altså ikke købe et hvilket som helst stykke kød. Men, Nalle, du spiser kød, gør du ikke?
Jo, det skal jeg.
Okay, hvis du forestiller dig, at du står nede i supermarkedet og skal vælge en bakke med hakkekød, for eksempel.
Jeg står her og roder.
Hvad vil du så vælge? Det gråbrune, lidt underligt udseende kød måske, eller også det røde?
Ej, jeg vil helt sikkert gå efter det røde.
Hvorfor vil du gå efter det?
Jamen, det er bare, det virker bare mere indbydende, ikke? Det siger mavefornemmelsen, den skal være rød.
Det er du altså ikke alene om at synes. Det er simpelthen det, vi foretrækker. Og af den grund, så er det altså rigtig smart at sørge for, at kødet det er rødt så længe som muligt, så det når at blive solgt.
Når en kunde går ned og skal købe et stykke kød i butikken, så skal kødet fremstå fersk og nyslagtet. Så det skal være et rødt stykke kød. Og den måde, man kan opnå det, det er, at man putter kødet i den her beskyttende atmosfære, så man har et højt oxygenindhold.
Hvad har højt iltindhold med rødt kød at gøre?
I muster, som kød jo er, der er et protein, der hedder myoglobin. Måske så har man hørt om det, der hedder hæmoglobin. Og det er altså det her protein, som er i vores blod, og det binder ilt, altså oxygen, og så transporterer det ilten rundt i resten af vores krop. Men ligesom hæmoglobin, så kan myoglobin binde ilt. Og når myoglobin binder ilt, så får kødet en rød farve. Og det kan vi kødspisere godt lide.
Okay, så der er altså et højt iltindhold i kødindpakningen, fordi det sørger for, at kødet er rødt, så vi gider at købe det.
Ja.
Men oxygen kan også oxidere myoglobin, og så bliver det brunt. Og faktisk, det er det, der sker, når man steger kød. Det bliver brunt, fordi det bliver oxideret. Der er ikke noget galt med det. Og vi kan sagtens spise det, men det er ikke det, folk forbinder med noget fersk stykke kød, så det skal helst være rødt. Og så skal man også huske, at hvis der er meget oxygen i pakningen, så vil det også få bakterierne til at have det rigtig godt og formere sig hurtigt. Så det vil man også gerne undgå, så derfor putter man CO2 ned i kødpakningen også for at kvæle de her bakterier.
Det er altså en balancegang med at finde ud af at pakke kød med den optimale gassammensætning?
Det må man sige.
Okay, det lyder ret kompliceret at holde styr på alle de processer.
Jamen, det er det virkelig også. Og det er lige netop derfor, at blandt andet Jesper og hans kollega Nick Bailey, de bruger matematisk modellering.
Projektet er sammen med DMAI, som er Danish Meat Research Institute, som ligger på Teknologisk Institut. Og de vil gerne have en dybere forståelse for, hvad var det egentlig, der foregår inde i kødet, ikke? Og hvordan kan vi lave den optimale beskyttende atmosfære, så kødet holder sig rødt og ikke bliver brunt, og at bakterierne de ikke formerer sig for hurtigt. Nick Bailey og jeg, Nick Bailey er fysiker, vi tog udfordringen op, så at sige, og så lavede vi faktisk en model af det her stykke kød, og hvordan det her myoglobin det binder ilten. Vi har taget det, vi tænkte var nogle fundamentale mekanismer inde i kødet, der foregik, og som var styrende for kødets farve. Og der var der nogle kemiske modeller for det, altså nogle kemiske formler for det, som vi så prøvede at implementere i vores matematiske model. Og i vores tilfælde, der endte man op med det, der hedder en ikke-linær partiel differentialligning, og den er enormt svær at løse med en blyant og et stykke papir. Faktisk vil jeg sige, det er umuligt. Så vi lavede sådan nogle computersimuleringer af det, så det er også en stor del af det at lave en matematisk analyse i dag. Det er ikke at sidde foran sin lampe og skrive formler ned, men det er faktisk at kode og køre computersimuleringer eller finde numeriske løsninger af sine problemer. Og så vi har så en partiel differentialligning, der basalt set siger noget om, hvordan oxygenen inde i kødet og hvordan de her myoglobinformer, de varierer som funktion af tid og sted inde i kødet. Og det er så nogle ligninger, vi kan løse på computeren. Vi lærte en masse omkring bakterievækst på kød, og vi lærte en masse om farven på kød og inde i kødet. Noget, man ikke kan se ellers og måle ellers. Så vi fik lavet to modeller, og den ene matematiske model var en model af de her forskellige myoglobinformer og hvordan kødet kom til at se ud. I den anden model, vi lavede, der lærte vi noget omkring, hvorledes at bakterievæksten den er som funktion af de her forskellige CO2- og oxygenniveauer, man kan putte ind i sin pakke der.
Men som altid er der stadig meget, vi ikke ved, som skal undersøges eksperimentelt, inden man for alvor kan bruge de matematiske modeller til at gøre kødpakningen bedre.
Ja, og sådan er det jo ofte i naturvidenskabelig forskning. Der mangler viden.
Det begynder at blive et tema.
Vi har nogle parametre i vores model, og de parametre de afhænger af, om det er kylling, om det er gris, hvad det er for en slags gris, hvor på grisen det er, om den er blevet transporteret, det stakkels dyr, lang vej inden den blev slagtet, eller hvad det måtte være. Så der er mange elementer i det her, og vi mangler simpelthen bare eksperimentelt data for at kunne for at modellen kan bruges i industrien for eksempel. Man kan ikke bruge det nu til at pakke med, men man kan bruge det til at få nogle fundamentale mekanismer for hvad der er der på færre.
Men med mere viden kan deres modeller forhåbentlig en dag bruges til at gøre kødpakningen bedre.
Det, som vi snakker en del om i hvert fald, det er bare, hvis man kan lave den perfekte pakken, så kan man få ting til at holde sig længere. Og hvis man kan få ting til at holde sig længere, så reducerer man spild, simpelthen madspild og emballagespild. Så det var ligesom det, der var hovedmotivationen for at gå i gang med det her, ikke? Bortset fra også at få noget fundamental forståelse for de processer, der er inde i kødet og ude på kødet, ikke? Men det er svært at sige, og sådan er det med forskning. Nogle gange er man så at sige heldig, og nogle gange så er det viden, man har opnået, men ikke noget anvendigt, i hvert fald i første omgang. Det er en masse små ting, der går sammen. Små projekter, der hver især bidrager med et eller andet grundviden, og på en måde med tiden kan samles, og så kan det blive til noget virkelig fantastisk og stort, ikke? Og der er jo den her berømte historie med matematikeren, der forskede i primtal, som jo altid yndede at sige, hver gang han startede med et foredrag, at han forskede i primtal, fordi han var sikker på, at det aldrig nogensinde ville kunne bruges til noget som helst. Og i dag, der bruger vi hans primtals algoritmer, hver gang vi logger ind på en computer. Så man ved aldrig.
Vi skal skifte spor, og jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvordan pokker kommer vi fra pakket kød til
epidemiologi.
Du kunne se det.
Ja, trækket at sige det rigtig hurtigt.
Epidemiologi. Epidemiologi. Ja, det er okay. Det lyder, det kan jeg godt se. Nu skal vi snakke om epidemiologi. Okay, hvem skal vi høre fra nu?
Jeg hedder Lone Simonsen.
Hun er et af de sejeste mennesker, jeg nogensinde har mødt.
Jeg er professor her på Roskilde Universitet i Institut for Naturvidenskab og Miljø.
Hun var så også lige min vejleder på bachelorprojektet, så jeg er måske en lille smule forudindtaget. Men udover at hun bare er det sødeste menneske, der altid møder en med et kæmpestort kram, så er hun også en virkelig cool forsker, der har lavet så mange vildt spændende og vigtige ting.
Men hvem er hun så, hende der, Lone? Altså, udover en, der krammer og en god vejleder?
Hun er epidemiolog.
Det er ikke kun mig.
Hun er epidemiolog. Hun studerer infektionssygdomme i populationer. For eksempel befolkning i lande eller bestemte befolkningsgrupper.
Så hvad er kernen i det her epidemiologi?
Du kan næsten gætte dig til det, kan du ikke?
Jo, det er vel noget med matematik.
Ja. Matematik, matematisk modellering og statistik. Det er helt afgørende for, at man for eksempel kan undersøge, hvordan sygdomme de udvikler og breder sig i populationer, og for at finde sammenhæng med forskellige faktorer.
Altså det er den bedste, hvis man skal, det vil jeg lige sige til dig, der lytter til det her. Hvis du skal ind i det her felt, så skal du tage en masse matematik. Så har man sådan nogle store data, og så flytter vi dem ind i nogle programmer, hvor man kan lave statistik og matematiske modeller. Der er meget sådan, fokus på at bruge matematik til at forstå, hvorfor bevæger den her sygdom sig igennem populationen på den måde, den gør. Hvorfor giver den en epidemi? Hvorfor lavede den en pandemi? Og hvordan kan man bedst stoppe den?
Inden jeg mødte Lone og skrev mit bachelorprojekt, der var jeg altså faktisk næsten bange for Excel-ark. Og jeg holdt mig langt væk fra alt, der havde noget at gøre med statistik, eller matematiske modeller, eller datasamlinger, eller noget som helst. Jeg tænkte simpelthen, at det var ikke noget, jeg kunne finde ud af, så jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at undgå det. Og derfor var det virkelig grænseoverskridende og skræmmende, da jeg så kastede mig ud i at skrive bachelorprojekt i epidemiologi. Fordi så var jeg jo nødt til at se mit frygt i øjnene, og så kom over det. Fordi det, vi nemlig gjorde, det var, at vi samlede en helt vildt mange data ind fra alle lande i verden. Og så brugte vi statistiske metoder til at opstille model, og så analyserede vi sammenhæng mellem en masse forskellige risikofaktorer og forekomsten af lungesygdommen tuberkulose. Men efter at have arbejdet med det her og have lært at låne, så har jeg virkelig opdaget styrken ved matematik. Og jeg føler, at jeg har fået selvtilliden tilbage, og jeg tror virkelig på mine matematikevner igen. Jeg ved, at det er sagtens noget, jeg kan, hvis jeg bare bruger noget tid på at forstå det og kaster mig ud i det.
Ja, Cecilie, det er godt en lang smør, det her.
Okay, sorry, jeg skal nok stoppe nu. Men Lone, hun er bare virkelig sej. Hun er faktisk gammel rukker, og hun er kommet tilbage til Danmark igen for et par år siden, efter hun har boet og arbejdet i USA i næsten 30 år. Og hun har arbejdet for WHO blandt andet. Hun har forsket i HIV og i tuberkulose og i SARS.
Jamen, hun lyder sej. Fair nok, hun lyder sej.
Hun er mit forbillede. Skal jeg ikke bare sige det sådan? Hvis ikke jeg skulle lave det her, så skulle jeg være epidemiolog som Lone.
Så det var faktisk det, du ville sige. Altså, udover at hun er sej og hun er dit forbillede, så er hun tilbage på RUC igen.
Hun er kommet hjem.
Jeg startede med at læse medicin, og så synes jeg, det var lidt kedeligt. Men så begyndte jeg at læse på RUC, så læste jeg, og så blev jeg meget interesseret i genetik. Og så på den måde så blev jeg faktisk, så fandt jeg en stilling som PhD-studerende på USA, i USA. Som, det var derfor, jeg kom derover først. Og så der studerede jeg antibiotikaresistens. Så opdagede jeg, at jeg gad ikke være et laboratorie mere. Jeg lagde pipetten fra mig, og jeg gad simpelthen ikke det der med at stå og prøve at gentage mine forsøg igen og igen. Så hørte jeg en mand, som fortalte om koleraudbrud, og han arbejdede på Centers for Disease Control i Atlanta. Og så gik jeg bare over og spurgte ham, hvordan jeg kunne blive ligesom ham. Og så sagde han, at jeg skulle da bare ind i det der program, som hedder Epidemic Disease Detectives på Centers for Disease Control. Så der tog jeg over og gjorde det. Så jeg kommer tilbage ligesom efter mange år væk.
En af grundene til, at hun er kommet tilbage, det er faktisk, at vi har nogle helt fantastiske historiske data i Danmark.
Meget tidligt så blev Danmark så meget ordentligt land, det begyndte at notere alting ned. Så f.eks. i København, der sad 400 læger i København på det tidspunkt, der var cirka 500.000 indbyggere. Og de indrapporterede hver uge til politiet faktisk. Politiet havde en lidt anden rolle dengang. De var involveret i sådan noget. Altså, sørge for, at samfundet fik deres data indsamlet åbenbart. Men og så ville de bare skrive ned alle de patienter, de havde set. Og så lynhurtigt, så fik de lavet statistikker ud af det. Og lavet nogle tabeller, som så har overlevet til i dag. Det er også en af grundene til, at jeg er kommet tilbage til Danmark, så jeg kan lave forskning i de her gamle arkivdata, vi har. Altså, jeg har også sådan en mærkelig obsession, hvad hedder det? Jeg er helt vild med historisk epidemiologi, fordi at jeg studerer pandemier, og der er jo ikke så mange pandemier lige nu, og vi ved ikke, hvad der kommer i fremtiden, men i fortiden var der nogle rigtig store pandemier, som var meget dødelige, og som var sådan meget afgørende for vores samfund egentlig, og for hvordan vores tro, den måde, vi lever på. Og så derfor så er jeg jo helt vild med at studere de der, og så prøve at finde ud af, hvad for nogle mønstre der var, i håb om, at ved at forstå de mønstre rigtig godt, så kan jeg finde ud af noget om, hvad der måske vi skal være særlig bekymrede over i forhold til fremtidige epidemier.
Og i Lones forskning, der spiller danske historiske data en helt særlig rolle. Fordi sådan nogle data, de er altså guld værd for en epidemiolog som Lone, der gerne vil undersøge fortidens pandemier.
Så hvad er det, Lone forsker i dag, nu hvor hun er vendt tilbage til Danmark?
Det er de store historiske influenza-pandemier, der har været i løbet af de sidste par hundrede år, som opstår med nogle årtiers mellemrum. Og dem ser hun på for at forsøge at finde mønstre i dem, der kan fortælle noget om de her enormt alvorlige begivenheder, der koster millioner af menneskeliv.
Det var nok, altså hvis jeg skal sige, det første gang, jeg lavede noget virkelig genialt. Eller hvad? Jeg lavede noget, der var unikt, som ikke var lavet før. Det var, at jeg simpelthen så på de der pandemier fra alle de data, jeg kunne finde fra 1918-pandemien, 1957, 1968. Og pludselig så jeg, at der var et mønster i det der. Og det var der ikke nogen, der havde tænkt over før af en eller anden grund. Men det var, at hver gang der sker en pandemi, så ser man pludselig, at det er unge, der begynder at dø, i stedet for de gamle og de meget unge, meget, meget små børn.
Jeg synes, det er overraskende, at det ikke er de gamle og de svage og de små børn, der rammes under de her globale influenza-pandemier. Hvorfor var det de unge og de sunde, der blev ramt?
Det har Lone set nærmere på med de her fantastiske danske data. Og hun har set på en bestemt pandemi, nemlig den, der foregik samtidig med 1. verdenskrig. For mens soldaterne lå i skyttegravene og bekrigede hinanden, så havde de også en anden fjende, nemlig den spanske syge. Det var en frygtelig influenza-pandemi, der krævede mellem 20 og 40 millioner menneskeliv på verdensplan. Der fra 1918 til 1920.
Dels var det jo en meget vigtig pandemi, som det er en influenza, som nok var fra fugle. Og så begyndte den at sprede sig effektivt i mennesker og dræbte 1-2% af alle i hele verden, regner vi med. Der skete mange mærkelige ting, altså egentlig, når man begynder at se på det. De ældre var fuldstændig, de gik igennem den der pandemi uden at opdage det simpelthen. Der var ikke nogen af dem, der døde. Og det var også sådan lidt hvad, det er der ikke nogen, der havde snakket om før. Det er jo altid de ældre og de meget unge, der er, altså børn eller babyer, der er mest udsat for sådan nogle infektionssygdomme. Og for influenza, som vi oplever det hver vinter, så er det mest de grupper, der kan dø eller som kommer på hospitalet. Men i det tilfælde var det fuldstændig omvendt. Det var dem, der var 20-40 år, din aldersgruppe, der var mest udsat. Så alle dem, der var 20-40 år på det tidspunkt, måske døde 3% af dem. 20-40 år, det er helt unormalt. Så det synes vi var meget mærkeligt, og så har vi virkelig forsøgt at forstå, hvad det var, de havde været udsat for i deres barndom, som beskyttede dem. Det skete det samme i 2009.
Altså under det, vi kalder svineinfluenzaen.
Der var alle gamle igen beskyttede. Men dengang, der havde vi jo mulighed for at tage blodprøver, det kunne man jo i 1918. Men nu var der blodprøver, så man kunne se, at de faktisk havde antistoffer, som immunologisk beskyttede dem. Og det var noget, de havde fået fra en influenza, de havde haft i deres barndom, nok i 1920'erne, 30'erne og 40'erne. Så vi har fundet ud af for eksempel, at når det kommer til pandemi-influenza, er det ikke det samme som almindelig influenza. Så nu begynder vi at forstå, hvad der er vigtigt. Altså, der er nogen, der er naturligt immune, fordi de har været udsat for noget før, og nogen, som skal vaccineres især. Det kunne være de unge voksne igen.
Men Lone er slet ikke færdig med de gamle danske data. Der er så meget mere viden at hente i dem.
Så tror vi, at spansk influenza var det værste, der nogensinde var sket, men altså kolera var værre. Og endnu værre var en sygdom i 1831, vi ikke engang ved, hvad var. Der døde så mange danskere i 1831. Det vil vi prøve at finde ud af, hvad det egentlig var for en sygdom, ved simpelthen at bruge de der gamle data, og prøve at forstå, var det på land og i by, var det visse aldersgrupper, hvad for nogle symptomer var der. Så vi er også nogle gange disease detectives fra fortiden her.
Men er det ikke bare historie? Det er vel ikke noget, der kunne ske igen i dag?
Faktisk fortæller historien os jo, at det er noget, der sker med jævne mellemrum. Så opstår der en ny influenza-stamme, som udvikler sig til en pandemi. Den bliver ikke nødvendigvis så alvorlig, som den spanske syge var, men den spreder sig stadig over hele verden.
Det er jo det med influenza, vi ved, der kommer en pandemi igen. Det gør der, det er, så længe vi kan se tilbage i tiden, helt tilbage til, jeg ved ikke hvornår, men altså cirka hver 40-20 år, så kommer der en. Så, og det der, at der kommer en, det betyder, at der kommer en ny stamme, som kommer ind fra et dyrereservoir. Så typisk fra fugle eller fra grise, som det skete i 2009, så kommer der en ny influenza-stamme, som vi ikke er så immune overfor. Og så begynder den at sprede sig rigtig hurtigt og kommer hele verden rundt. Så vi ved, det sker. Vi ved bare ikke, om det bliver alvorligt og hvor truslen kommer fra.
Derfor følger man tæt med i alle mulige forskellige stammer af influenza-viruser, der måske kan udvikle sig til at være farlige.
Influenza-virus er meget sådan, den er overalt i alle mulige dyr og fugle og hvad har du. Men det er kun nogle gange, at influenza-virus er i stand til at formere sig og sprede sig effektivt blandt mennesker. Det er det, den skal lære, når den går fra at være en fugle-influenza-virus til at være en menneske-influenza-virus. Så man prøver ligesom at finde ud af, for nogen, der ligesom er i gang med at udvikle den egenskab.
Noget, Lone også har set på i de danske data, det er, hvorfor børnedødeligheden pludselig begyndte at falde helt vildt i slutningen af 1900-tallet.
Hvis man ser på børnedødelighed i Danmark, så var Danmark jo et rigtig lortet land indtil omkring 1890 eller sådan 1900, hvor en ud af fem små babyer ville dø i deres første leveår. Og så pludselig så begynder det at gå nedad, og det går virkelig, så der bliver færre og færre børn, der dør af infektionssygdomme. Med det resultat, at vores forventede levetid stiger fra 45 år til 80 efterhånden. Og det har alt sammen noget at gøre med, at små børn holder op med at dø af infektionssygdomme. Det skete jo altså før vacciner og før antibiotika.
Lone har fundet ud af, at det i stedet skyldes, at der skete en enorm udvikling i Danmark på det tidspunkt på alle mulige områder, man måske ikke lige umiddelbart skulle tro havde betydning for børnedødeligheden, blandt andet boligforhold og hygiejne. Og den her viden, den er helt vildt vigtig at have, fordi det kan måske hjælpe os til at finde ud af, hvad vi skal gøre i de lande, der stadig i dag kæmper med enorm høj børnedødelighed.
Så det er jo meget vigtigt, sådan indspark til, hvad der egentlig kan ske, i, hvad man kan opnå ved hygiejne, ved bedre mad, ved bedre lovgivning om arbejdsforhold.
Helt generelt, så må vi konstatere, at vi er helt vildt privilegerede her i Danmark i forhold til så mange andre steder i verden. Også når det kommer til infektionssygdomme.
Når vi tænker på de der store pester, kolera og sådan nogle ting fra fortiden, så tænker vi, det er noget, der er i middelalderen eller meget lang tid siden. Det er ikke noget med mig at gøre. Men i den virkelige verden her, i fattige lande, som, der har vi jo koleraepidemier regelmæssigt. Og vi har pest, sågar i Madagaskar hver sommer. Så det er ikke sådan, at de der sygdomme bliver helt væk.
Det synes jeg er ret tankevækkende, og noget, vi bør huske på. Altså, hvor mange forfærdelige ting, der sker rundt om i verden, og som vi bare opfatter som noget, der kun foregår i historiebøgerne.
Så tænker man måske, når så alle pandemier, det er noget, der sker i fattige lande.
Men hvad så med os her i den rige verden? Kan vi også blive ramt?
Det kan vi i hvert fald. Der er absolut ingen grund til at tro, at infektionssygdomme kun er noget, der sker i fattige lande, og at det overhovedet ikke har betydning for os, bare fordi vi bor i et trygt og velstående land. Vi kan sagtens blive udsat for en eller anden forfærdelig infektionssygdom igen. Og vi skal faktisk ikke længere tilbage end 2003, siden det sidst skete.
The SARS coronavirus, as it's known, had jumped from bats to humans.
Det mest uhyggelige, der har været af dem, hvor jeg virkelig troede, at nu gik det helt galt, det var i 2003, da der var SARS-udbruddet. Det startede i Hongkong og Kina.
SARS er en sygdom, som man mener oprindeligt stammer fra flagmus, som så spredte sig til mennesker. Og det skete først i det sydlige Kina, og derefter så spredte det sig til resten af verden.
Og det slog 10% af dem ihjel, som fik sygdommen. Jeg var på National Institutes of Health i USA på det tidspunkt, så vi er sendt til Genève for at være med til at arbejde det deroppe og finde ud af, hvad det var. Og der var vi simpelthen alle sammen skræmt for hvid sans, og vi troede, det var den store, der var kommet. Hvert et fly, der kom med en feberinficeret person, som vi havde grund til at tro havde sygdommen, blev simpelthen stoppet og sat i karantæne, og så pludselig holdt det op. Vi ved ikke rigtigt, om det var det, vi gjorde, som fik den til at stoppe, men det er der mange, der mener. Det var uhyggeligt. Det var godt, den ikke spredte sig. Det var det der eksempel med SARS. Der tænkte vi, nej, det her det kan sprede sig overalt. Det er alle, der er udsat for det.
Men for ikke mange årtier siden, så troede man faktisk, at tiden med infektionssygdomme var over, og at vi snart ville have udryddet dem. Det har så vist sig, at man glædede sig lige lidt for hurtigt.
Det er ikke så længe, så mange årtier siden, at verdens sundhedsorganisation troede, vi var færdige med infektionssygdomme. Og så kom AIDS, HIV-AIDS, som spredte over hele verden. Så nu forstår vi altså, at hvis virkelig uheldet var ude, så kunne der komme sådan en rigtig voldsom epidemi igen, som kunne slå mange mennesker ihjel på et meget, meget kort stykke tid. Så ikke sådan over 20 år, men altså sådan virkelig inden for 6-8 uger eller sådan noget. Der er en eller anden lille sandsynlighed for, at sådan noget kunne ske igen. Og er den stor eller lille, det er simpelthen, det ved vi ikke.
Det er sgu ret skræmmende.
Tanken om, at der potentielt kunne opstå en eller anden helt vildt forfærdelig infektionssygdom, som kan slå millioner af mennesker ihjel i løbet af uger, det er virkelig ikke en rar tanke.
Så er det da godt, vi har de der epidemiologer og deres forskerkollegaer.
Ja, for de sidder jo over hele verden og holder øje med, hvordan situationen den udvikler sig. Og så kan vi forhåbentlig fange det i tide, inden det bliver rigtig alvorligt.
Folk holder rigtig øje med fugleinfluenza i Asien, for eksempel. Og de holder øje med SARS og andre coronaviruser. De for eksempel kameler og aber. Det her er jo noget spændende noget, som der er jo film, der er lavet om det her. I de her film, så ender det som regel godt, heldigvis. Men
vi er ved at være nået til vejs ende med matematik i virkeligheden.
Vi håber, det har været spændende og underholdende. Og så håber vi også, at det måske er blevet lidt rarere med det der matematik.
Ja, og vi har jo selv her på redaktionen, mig selv ikke mindst, været udfordret for at se vores... det er lidt meget stramt at sige frygt, ikke? Men alligevel min frygt for matematikken i øjnene og sige, nu griber vi fat i emnet, og så gør vi det alligevel.
Ja, jamen jeg har også helt klart været udfordret. Det er jo ikke mine hovedområder, kan man sige. Så noget af det har også været virkelig forvirrende. Jamen, jeg har slet ikke kunne se, hvordan jeg ligesom skulle finde ud af, at jeg kunne formidle det her til andre.
Men det er også meget skægt, som sådan, jeg er både sådan humanist og samfundsvidenskabeligt orienteret og uddannet. Og de kan jo se, det er ikke noget, jeg har tænkt over, men når vi laver de her podcasts, så er det gået op for mig, at jamen, jeg har bare proppet alle naturvidenskaberne ned, eller altså alle, der læser og er uddannet inden for naturvidenskab, det er bare sådan en kasse. Så selvfølgelig kan man matematik, og selvfølgelig kan man fysik, og selvfølgelig kan man alt muligt. Og der er det jo gået op for mig, at vi er ikke de eneste, der er blevet en smule skræmt af det der matematik.
Nej. Men altså til gengæld efter at have arbejdet med det så lang tid og hørt så mange dygtige mennesker fortælle om det, så har jeg virkelig fået en anden forståelse for det. Jeg synes virkelig, vi har hørt fra mange forskellige sider af den anvendte matematik.
Mm. Ja, også det der, altså det her lange stræk, ikke? Det går helt tilbage til de gamle egyptere, som har det her begrænset jord langs Nilen. Jeg forestiller mig, det har de jo, begrænset jord langs Nilen. Og så tænker de, vi må gøre noget smart, vi må kunne dyrke det her på en anden måde. Og det er så det, der betyder, at geometrien opstår.
Det er altså helt vejen op til i dag, hvor vi bruger supercomputere til matematiske modeller. Men det viser måske også noget om, hvor altomfattende og universelt matematik er, ja, i vores verden.
Men du tænker sådan næsten som et universelt sprog?
Ja, og det var faktisk også noget, både Natasha og Jesper snakkede om.
Som jeg ser det, så matematik og virkelighed, så er det jo en måde at snakke om virkeligheden på. Det er en måde at beskrive virkeligheden på.
Jeg tror, det der med, at det ligesom er, det er et sprog, vi bruger til at beskrive vores verden. Og det er ligesom, i mit hoved er det noget af det mest fundamentale.
I forhold til matematik og, og virkeligheden, der ser jeg, at matematik er en måde at snakke på og kommunikere på, som er en måde, vi kommunikerer over hele verden på, og vi forstår det samme ting, når vi ser en matematisk ligning, fordi det har en meget konkret betydning. Heldigvis er det sådan, så at man bruger ikke et slags matematiksprog i USA og et andet i Kina, men det er det samme. Og det gør jo også, at vi kan kommunikere sammen på den vis. Ikke?
Ja, det har en ret i. Det er ens. Det er ens over det hele. Man har ikke forskellige dialekter af matematikken, eller sådan, matematikken er den samme lige meget, hvor du kommer fra. Men sådan, det er ligesom nogle grundsten, vi har, og det er lidt fascinerende.
Det synes jeg virkelig er så smuk en tanke, og så fint sagt, at uanset hvor forskellige vi ellers er, så er matematikken noget, vi har til fælles. Det er et sprog, der er det samme, uanset om du bor i Danmark, eller Bolivia, eller hvad ved jeg. Jeg har det sådan med det her emne, at jeg er slet ikke færdig med det.
Nej.
Jeg synes, der er så mange historier, vi mangler at fortælle. Blandt andet så er der en forskergruppe på Roskilde Universitet, som arbejder med matematisk modellering af leukemi.
Men hvordan matematisk modellerer man leukemi?
Ja, det ved jeg så ikke.
Det er derfor, der skal laves en ny podcast om det. Ja, okay, fandme.
Men det er altså sindssygt spændende, det er et samarbejde, de har med Roskilde Universitet. Det håber jeg, vi får lov til at fortælle om på et tidspunkt.
En af disse dage. Altså, jeg kunne også virkelig godt tænke mig at lave en om musik og matematik. Jeg researchede en del på det, fordi på den måde er musik jo matematik i virkeligheden. Og vi snakkede jo også tidligere i podcasten om det der gymnasium der i Nordøstsjælland, der har den her linje med matematik og musik, ikke?
Ja, den meget specielle.
Ja, jeg må sige, det blev jeg sgu en smule misundelig over. I virkeligheden blev jeg sundelig. Altså, det er ikke, fordi jeg misunder dem, det, ikke? Men det er sådan fedt for dem. Det gad jeg også godt, ikke?
Det er faktisk lige før, det slår min underlige kombination af molekylær biologi og kommunikation.
Men jeg kunne virkelig godt tænke mig at lave en om matematik og musik. Jeg kiggede i dag i forbindelse med den her research. Der er en dansk kommunist, der hedder Per Nørgaard, der bruger de her Fibonacci-tal. Det var så en af grundene til, at vi ikke kunne gøre det, fordi jeg har stadig ikke forstået, hvad de der Fibonacci-tal er.
Jeg ved ikke rigtigt, hvad det er.
Så der ligger altså også en helt ny podcast, der venter der. Ikke? Den må vi lave ved lejlighed. Også den.
Hvis det står til mig, så laver vi en hel serie om matematisk modellering.
Ja, vi skal lige finde nogle penge til det, men så gør vi det.
Så er der vel rulleteksterne tilbage?
Ja, hvis du er glad for naturligvis, vil det være aldeles fint, hvis du enten giver stjerner i for eksempel iTunes, meget gerne 5 stjerner. Det ønsker jeg godt virke sådan lidt tilglad, men jo flere, jo bedre, for mange stjerner gør nemlig, at naturligvis kommer ud til endnu flere. Og hvis du ikke kan eller ikke vil give 5 stjerner, så kan du give en anbefaling, altså hvis du er glad for podcasten. Igen vil det gøre, at flere får mulighed for at lytte med. Det noget med iTunes-algoritme.
Du kan også like os på Facebook. Her kommer løbende updates om naturligvis. Både det lange format som det her, og de korte på cirka 1 minut. Og husk at dele.
Ja, så bliver vi så glade.
Meget glade.
Meget glade.
Vi stalker jer alle sammen, når I like os.
Medvirkende i den her podcast var
Natasha Nielsen,
Jesper Hansen og
Lone Simonsen. På Facebook og her i playeren lægger vi blandt andet links til artiklerne om matematikangst og Vagn Lundsgaard Hansens artikel Din verden er fyldt med matematik.
Vi lægger også links til Ordrups Gymnasies studieretning Musik og Matematik og så til den engelsksprogede Wikipedia artikel der er om Galileo Galilei, som han rettelig hedder.
Hver der er, Cecilie Magnussen
og Nelle Kirkbo.
Frederik Stilling har redigeret, sounddesignet og komponeret musikken.
Ja, eller det vil sige, at vi fik lige snedet lidt musik ind med Total Petroleum, Kød på bordet fra 1974. Og så også et klip fra Arnold Schönbergs Piano Concerto opus 42. Det var det der 12-tone flygelmusik, du kunne høre tidligere. Denne naturligvis podcast er også produceret i samarbejde med Ro Radio.
Desuden skal der lyde en stor tak til rektoratet på Roskilde Universitet for midlerne til at producere den her podcast.
Ja, tak for det. Og tak for den gang.
Så tak. Der kød på bordet igen, ja. Så der styrke til stærke mænd. Til bøffer og mørbrad, kalkuner og steg. Har Jensen gået og glædet sig. Kød på bordet, kød på bordet, kød på bordet.
store og små. Johansen kan se, hvor der er noget at få.
Naturligt.